Эстер, беренче бүлек. Ахашвирош патшаның Вәшти мәликәне кире кагуы. Бу вакыйга Ахашвирош заманында булды. Ул вакытларда Ахашвирош Хиндстаннан алып Хәбәшстанга кадәр җәйелгән 127 өлкә өстеннән патшалык итә иде. Аның тәхете Шушан каласындагы калгада урнашкан иде. Хакимлегенең 3-нче елында ул барлык түрәләрен, үз хезмәтендәге кешеләрне, шулай ук фарсы һәм мадай гаскәр башларын, өлкә хакимнәрен һәм башлыкларын мәҗлескә җыеп, 180 көн дәвамында аларга патшалыгының мул байлыгын, бөеклеген һәм данын күрсәтте. Шуннан соң ул үзенең башкаласы Шушанда, патша сарайы бакчасында 7 көн дәвамында кешесе олысыннан бөтен халыкны сыйлады. Бакчада мәрмәр баганаларга көмеш алкалар ярдәмендә 7 кызыл төстәге нәфис 7 тасмалар белән ак һәм зәңгәр киҗе мамык пәрдәләр эленгән. Алсу ташлар, мәрмәр, инҗи һәм кыйммәтле ташлар түшәлгән басмага алтын ва көмеш кәнәфиләр куелган иде. Ишемлекләр төрледән төрле алтын савытларга салып бирелде. Юмарт патшаның шәрәбе мул иде. Эчү ихтияры булды. Хич кем мәҗбүр итмәде. Чөнки патша үз сарайындагы барлык хезмәтчеләренә һәр кем теләгән кадәр эчсен дип әмер биргән иде. Нәкъ шул ук вакытта Вәшти мәликә Ахашвирош патша сарайында хатыннар өчен мәҗлес үткәрде. 7-нче көнне патшаның күңеле шәрәптән кәйфләнгәч, ул үзенә хезмәт күрсәтүче Михуман, Бистә, Харбона, Биктә, Абакта, Зитер һәм Кәркәс исемле 7 хәрәм агасына таш кигән Вәшти мәликәне үз каршысына китерергә әмер бирде. Җыелган халыкка һәм түрәләргә ул аның гүзәллеген күрсәтмәкче булды, чөнки мәликә бик чибәр иде. Әмма Ахашвирош үзенең хәрәм агалары аша белдергән әмергә Вәшти мәликә буйсынмады, килергә теләмәде. Патшаның моңа бик нык ачуы килде. Аның ишендә ярсу кайнады. Шуннан патша һәр нәрсәне яхшы белүче акыл ияләрен чакырып алды. Чөнки эшләрен хәл иткәндә патша гадәте буенча канун һәм хукук белгечләре белән киңәшә иде. Ул чакта аңа иң якын дигәннәре Кәршенә, Шытар, Адмата, Таршиш, Мерис, Марсена, Мемүкән булып, алар патша белән еш очрашучы һәм патшалыкта югары урыннарда утыручы 7 фарсы һәм мадай түрәсе иде. Патша алардан Ахашвирош патшаның хәрәм агалары аша белдергән әмерен тыңламаган өчен Вәшти мәликәгә канун нишләргә куша дип сорады. Патша һәм түрәләр алдында мөмкән җавап бирде. Вәшти мәликә бер патша каршында гына түгел, бәлки барлык түрәләр һәм Ахашвирош патшалыгының барлык өлкәләрендәге халык кавымнар каршында да гаепле диде. Мәликәнең әлеге кыланышы бөтен хатыннарга ишетеләчәк. Шуннан соң алар үзләренең ирләрен бөтенләй санга сукмый башлаячак. Ахашвирош патша Вәшти мәликәне үзенең каршына китерергә әмер биргән икән дә, ә ул килмәгән диячәк. Фарсы һәм Мадайның барлык аксыяк хатыннары Мәликәнең мондый кыланышы хакында ишеткәч, патша хезмәтендәге барлык түрәләргә шуны ук сөйләячәк. Алар да ирләрен санга сукмый башлап, бу хәл күп күңелсезлекләр китереп чыгарачак. Әгәр патша мәхкүл күрсә, ул Вәшти мәликә моннан ары Ахашвирош патша хызурына килмәячәк дип үз исеменнән әмер бирсен. Бу әмер фарсы һәм мадай канунларына язылып үзгәртелмәсен. Әмәликәлек дәрәҗәсен исә патша Вәштидән алып, яхшырак башка хатынга бирсен. Бөтен бөек патшалыкка иғлан ителәчәк бу әмерне ишеткәннән соң, барлык хатыннар үзләренең ирләрен бай яки ярлы булуына карамастан хөрмәт итә башларлар. Бу сүзләр патша һәм түрәләрнең күңеленә бик хуш килде. Ахашвирош нәкъ мөмкән әйткәнчә эшләде. Һәр бер ир үз өендә хуҗа булсын дигән хатлар патшалыкның барлык өлкәләренә, һәр өлкәнең үз язуы белән, һәр кавымның үз телендә җибәрелде. Бу әмер һәр бер телдә игълан ителде.